რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათი. მოისმინეთ ახალი ამბები. საბერძნეთში დღეს ტარდება რეფერენდუმი, მისმა მონაწილეებმა უნდა გადაწყვიტონ რაბედი მოელის ამ ქვეყნისთვის შეთავაზებულ პროგრამას ევროპის კავშირის ევროზონის მიერ. ირანისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე ფრთხილი შეთანხმება იქნა მიღწეული ავსტრიის დედაქალაქში, სადაც დღეს მოლაპარაკების მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები კვლავ ჩავიდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ნახევარსაათში აპირებს გააკეთოს განცხადება მოლაპარაკებებზე წინსვლის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ 16-ჯერ მიიტანა იერიში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე სირიაში. ერევანში დემონსტრანტებმა მთავრობას ახალი პირობები წაუყენეს. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საბერძნეთის 10 მილიონი მოქალაქე უყრის კენის გადაწყვეტილებას. მიიღოს თუ არა ათენმა ევროპის ლიდერების მიერ შეთავაზებული მომჭირნეობის გეგმა, კრიზისიდან გასვლის პირობა, თუ უარი უთხრას მას, რაც ამ ქვეყანას ევროზონის დატოვებად შეიძლება დაუჯდეს. ევროპის კომისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი საბერძნეთს ამ გეგმის მიხედვით ახალ კრედიტებს სთავაზობენ. სამაგიეროდ ათენის მთავრობისგან მოითხოვენ ეკონომიკური პოლიტიკის გამკაცრებას. რეფერენდუმის ჩატარება მემარცხენე პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის ინიციატივაა. მან ბერძნებს მოუწოდა უარი უთხრან შიშს და ტერორს. შაბათს ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა კრედიტორების ქმედებას ტერორიზმი უწოდა. თუ დამარცხდა, ციპრასი აპირებს განზე გადგეს და დაუთმოს ასპარეზი ახალ მთავრობას, რომელიც გაატარებდა მომჭირნეობის და გადასახადის გაზრდის ზომებს, რასაც ევროკავშირი მოითხოვს ახალი კრედიტების სანაცვლოდ. ირანის და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნები, ასევე გერმანია, წინსვლას აღწევენ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე ვენაში თეირანისთვის სანქციების გაუქმების შესახებ, თუმცა რჩება რამდენიმე საკითხი, რომლებიც ირანის წარსულ საქმიანობას შეეხება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც სხვა მინისტრებთან ერთად, თავის კოლეგებთან ერთად ვენაში ჩავიდა დაახლოებით ნახევარსაათში, აპირებს გააკეთოს განცხადება მოლაპარაკებებზე წინსვლის შესახებ. დიპლომატების თანახმად მიღწეულია ფრთხილი შეთანხმება ირანის სანქციების გაუქმების გარშემო. ექვსი სახელმწიფო უნდა მორიგდეს გაეროს რეზოლუციის გარშემო, რომლის ძალითაც ეს სანქციები შეიძლება დაწესდეს დაუყოვნებლივ, თუ ირანი არ შეასრულებს ვალდებულებებს. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არაყჩი მანამდე განაცხადა, რომ კვლავ რჩება 4-5 გამორჩეული საკითხი, რომლებიც სანქციებს ეხება, სხვათაშორის ირანის ბირთვული მოქმედების შეზღუდვისა და სანქციების გაუქმების სინქრონიზაციის გარშემო. არაღჩი გაფრთხილებით გამოვიდა, რომ მოლაპარაკება შეიძლება ჩაიშალოს იმ შემთხვევაში, თუ პატივი არ სცეს თეირანის წითელ ზოლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ მოვრიგდებით, განაცხადა მან. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავიაციამ 4 ივლისს 16-ჯერ მიიტანა იერიში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე რაყაში, სირიაში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მასიური წყებაა შეტევებისა ისლამურ სახელმწიფოზე, რომლის ძალების მოძრაობისთვის, გადაადგილებისთვის ხელი შეშლა იყო მიზანი, რაც განხორციელდა, ადასტურებს ვიცე-პოლკოვნიკი ტომას გილერანი. რაყა ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად მიიჩნევა ორგანიზაციის მიერ. სწორედ იქ მოხდა სირიასა და ერაყს შორის სატრანზიტო კომუნიკაციების განადგურება. სერბიამ თხოვნით მიმართა რუსეთს ვეტო დაადოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც შეეხება სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტას და რომელშიც 1995 წლის ეს აქტი გენოციდად არის შეფასებული. დასავლეთის ქვეყნებმა და რუსეთმა არაერთხელ განიხილეს სრებრენიცის თემა. მოსკოვს აქვს ალტერნატიული რეზოლუცია. გაეროს იურიდიულმა ინსტანციამ ამ ხოცვა-ჟლეტას, როცა ბალკანეთის ომის დროს 8000 მაჰმადიანი ბიჭი და კაცი დახოცეს, გენოციდის კვალიფიკაცია მიანიჭა. ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, რომლებმაც გამოსვლები დაიწყეს მთავრობის გეგმის საწინააღმდეგოდ, ელექტროენერგიის ფასი 16%-ით გაზარდოს აგვისტოდან, ხელისუფლებას წაუყენეს პირობა, რომ თუ მთავრობა არ შეასრულებს მათ მოთხოვნას დემონსტრანტები ბარიკადებს ყოველღამო ერთი ნაბიჯით წინ წასდებენ სამთავრობო შენობის მიმართულებით. ხუთი უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს და სამი დაჭრეს უკრაინის აღმოსავლეთში სოფელ დონეცკიში ლუგანსკის ოლქში. ცნობით მსხვერპლი მოხვა ნაღმის აფეთქებას. ეს ყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ციმას მოსვენებო, მე ერთი ანონსის მერე მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში მომავალი ერთი საათის განმავლობაში საუბარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა კი როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი, ჩვენი პირველი რეპორტაჟი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, სახალხო დამცველმა სხვა შორის პარლამენტს თავისი ანგარიში წარუდგინა.
მოთავთავ პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდო ჩადენილი არასახანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მოთხოვნით.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში გვაქვს არაერთი ყოველკვირეული რუბრიკა, მათ შორის თავისუფლება გისმენთ, მასში მიმოვიხილავთ თქვენ შენიშვნებს და წინადადებებს. მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს. ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაგითხავთ პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე.
გვესმის, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ამის ხარჯზე მოქალაქეების უფლებები არ უნდა ილახებინას. მოკლედ, ისევ ბალანსის თემა. ალბათ ყველა სამსახურში გიწევს დანისპირზე სიარული, მაგრამ აქ განსაკუთრებული.
დღესვე, მოგესალმებით, გამეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს რამდენიმე სიუჟეტს, მათ შორის იქნება სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ციხე გოჩს, ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის დაცვისა და გადარჩენის ერთ პროექტს.
ამიერ კავკასიაში უანალოგო მასშტაბების ნაკალაქარი გახლავთ, რომელშიც ის ინფრასტრუქტურული ერთეულები, როგორ არის დღემდე შემორჩენილი სასახლეები, ეკლესიები, წყალსადენი უნიკალური, წყალსაცავი უნიკალური, გვირაბი მდინარე ტეხურაზე.
ესეთი თემები დაახლოებით, რომლებსაც დღეს გაგაცნობთ, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ, პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. თავიდანვე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც როგორც გითხარით შეეხება გასულ კვირას, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ კვირაში. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გადაავლებს თვალს გასულ კვირას.
რას გეგმავს დედაქალაქის მთავრობა თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად და როდის აუნაზღაურდება ზარალი მათ, რომელთაც რამდენიმე საათის განმავლობაში დაკარგეს მთელი ქონება? ამ თემაზე დისკუსიები თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა როგორც დაზარალებულთა შორის, ისე ქალაქის მთავრობასა და საკრებულოში, რომელმაც ზარალის კომპენსაციის ორი ვარიანტი შეიმუშავა. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით, ერთია ზიანის ანაზღაურების სქემა, მეორე კი განსახლება. სტიქიის ზონაში ერთი კვადრატული მეტრი ფართის საბაზო ღირებულება $1,000 განისაზღვრა.
შემიძლია პირდაპირ გადავცი ჩემი ქონება სახელმწიფოს და ეს ფული მივიღო, ან მეორე ვარიანტი, მაგალითად თქვა, რომ მე მინდა ეხა საცხოვრებელი დროებით, მაგალითად რადგანაც ორი შული ვარ, ავირჩიო ორშულიანი სქემა, რადგანაც 55 კვადრატული და $1,000 არის შეფასებული, $55,000 ადეკვატურ ზიანის ანაზღაურებას მივიღებ, ის დანგრეული სახლიდან მიწამ რჩება საკუთრებაში მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მეტყვის, რომ აქ ცხოვრება აღარ შეიძლება და შენ უნდა გასახლდე. სხვაობა რაც არის ამ ჩემ ქონების ღირებულება და უკვე მიღებულ თანხა შორის, ეს თანხა მინაზღაურდება და ის მიწა გადაეცემა სახელმწიფოს. თუ მეუბნება სახელმწიფო, რომ აი სახლი, სადაც ჩემ ცხოვრობდი, საცხოვრებლად ვარგისია, რჩება ეს ზიანის ანაზღაურებელი კონკრეტული კვადრატული მეტრებისთვის მიღებული თანხაც და რჩება ის მიწაც, რომელიც მაქვს.
თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის თანახმად, კომპენსაციის პროცესში პრიორიტეტები მიენიჭება პირველ რიგში ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები განადგურდა ან დაზიანდა, მაგრამ მათი აღდგენა ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით შეუძლებელია. ზიანის კომპენსაციის საკითხი გასულ კვირაში აქტუალური იყო არა მარტო 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის ფაქტზე, არამედ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევის გამოც. საქმე ეხება 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციას. ოპერაციას, რომლის მორალური და მატერიალური ზიანის საკომპენსაციოდ საქართველო რუსეთისგან 70,320,000 ევროს გადახდას ითხოვს. 2014 წლის 3 ივლისს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი საქართველოსა და რუსეთ შორის სახელმწიფო შორის დავაზე და რუსეთ საქართველოსთვის კომპენსაციის გადახდის სამართლებრივი ვალდებულება დააკისრა. მოლაპარაკებების ერთწლიანი ვადა 2015 წლის 3 ივლისს უშედეგო დამოიწურა. კომპენსაციის მოთხოვნის თაობაზე წერილობითი მოსაზრებები საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოში წარადგინა. უცნობია მოიქცა თუ არა ანალოგიურად რუსეთიც. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თანახმად ჯერ ახლა კვლავ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოზეა.
როგორც კი გამოიტანს გადაწყვეტილებას თანხის გადახდაზე საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთის მიერ, აღსრულება დაევალება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და გადაწყვეტილების აღსრულებლობა ყველა ვიცით რომ არის პოლიტიკური პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთისთვის, თუ კი ის ამას არ შეასრულებს და ყველაზე გართულებულ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ევროსაბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს.
საქართველო რუსეთ შორის არსებული კონფლიქტური ურთიერთობის განხილვის ღია ასპარესკი გასულ კვირაში 1 ივლისს ჟენევაში გამართული საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 32 რაუნდი წარმოადგენდა. მოლაპარაკებების ამ რაუნდზე რუსეთმა ისევ წამოაყენა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება. კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად შეშფოთების საგანია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომლის გახსნაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. რაც შეეხება უშუალოდ მოლაპარაკებებს, 32 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში თანათავმჯდომარეები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, მოლაპარაკებების ფარგლებში გაიმართა გულწრფელი და ღია დებატები. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი, რომლის განმავლობაში განიხილებოდა ორი ქვეყნის პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანზიტო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის საკითხები. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, ეს თანამშრომლობა მომგებიანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის და თურქმენეთისთვის, მომგებიანია რეგიონისთვისაც და უფრო გლობალურად ევრაზიული რეგიონის მრავალი ქვეყნისთვის. საუბარია ერთობლივ სატრანზიტო და ენერგეტიკულ პროექტებზე და თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანზიტის შესაძლებლობაზე ევროპის ბაზრებზე. თავის მხრივ თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა განაცხადა, რომ სატრანზიტო სატრანსპორტო დერეფნის საკითხზე თანამშრომლობას დიდი პოტენციალი აქვს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია, მათ შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ასევე მტკიცე მხარდაჭერა გამოვხატეთ საქართველოს ევროინტეგრაციის მისწრაფებისკენ.
პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას ქართულ-თურქმენული მთავრობათ შორისი კომისიის შექმნის შესახებ. გაფორმდა ასევე თანამშრომლობის მემორანდუმები განათლების, მეცნიერების, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროებში. სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის თემა გასულ კვირაში კი უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის საკითხზე ლამის სკანდალად იქცა. საქმე ეხება ბილეთების ონლაინ გაყიდვის პროცესს, რომელიც 30 ივნისს დიდი შეფერხებებით წარიმართა.
დავაყენეთ ახალი დაცვა, დავაყენეთ რიგისობის სისტემა. ამჟამად ბილეთების გაყიდვა მიმდინარეობს ამ სისტემით. უკვე გაყიდულია დაახლოებით 1023 ბილეთი, დაახლოებით 70,000 კაცი დგას რიგში. ანუ გაყიდვა მიმდინარეობს შორმოჟიში პრინციპში. იყო 10-15 წუთი, როცა დავაპაუზეთ რიგი, იმიტომ რომ ცოტა დიდი ნაკადი შევიდა, სადაც მეც საშუალებაზე ეყიდათ ბილეთები და შემდეგ იმის შემდეგ დავაწყოთ რიგი და ყველაფერი მუშაობს.
გითხრა ბილეთებიჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა, თუმცა ფეხბურთის ბილეთების ონლაინ სისტემით გაყიდვის წარუმატებლად დასრულების შემდეგ უეფასთან შეთანხმებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ 11 აგვისტოს მატჩისთვის ქართველი გულშემატკივრისთვის ბილეთების სალაროებში გაყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. გასული სამუშაო კვირა კი მნიშვნელოვანი გამოდგა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებითაც. კერძოდ, 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტის წინაშე 2014 წელს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების მდგომარეობის ამსახველი 900 გვერდიანი დოკუმენტით სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი წარსდგა. მისი ანგარიში თითქმის საათნახევარი გაგრძელდა.
საღალდამცველმა 28 წინდადებით მიმართა თავად პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდო ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებში გამოძიების წარმოების მოთხოვნით. 27 წინდადება შეეხებოდა საჩელახსულებ დაწესებულებებში მომხდარ ფაქტებს, ხოლო 7 წინდადება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას. როგორც კი აღნიშნე, სისამართლებრივი დევნა არცერთი პირის მიმართ არ არის დაწყებული ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
განაცხადა საპარლამენტო ტრიბუნიდან უჩან ანუაშვილმა, რომლის მოხსენება მოიცვა დარღვევებზე საუბარი სასამართლო სისტემაში, პენიტენციალურ დაწესებულებებში, სამართალდამცავ სტრუქტურებში, უმცირესობების უფლებების დაცვის საქმეში და სხვა. სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას დეპუტატთა ცხარე გამოსვლები მოჰყვა. თავის მხრივ ასევე ხანგრძლივი საპარლამენტო განხილვები უძღოდა წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკანონმდებლო პაკეტის მეორე მოსმენით მიღებას. პაკეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 1 აგვისტოდან შექმნას ითვალისწინებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაოცრებელი ახახან მოისმენთ ოლკურულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში ბიძინა რამიშვილი თქვენს კომენტარებს შენიშნებს, შეკითხვებს და მისთანას გაგაცნობთ ხოლმე, ანუ ჩვენი სმენელების ან ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მკითხველების მოსაზრებებს გაგაცნობთ.
გასაგვირი არ არის, რომ ამ დღეებში, როცა საბერძნეთი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია, ჩვენც არაერთი მასალით გამოვეხმაურეთ ამ თემას. ნახოთ, რას ფიქრობენ ჩვენი რადიომსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები ამ საკითხზე. ერთ-ერთ სიუჟეტს, რომლის სათაურია საბერძნეთში დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქეებს ფულს აღარ უხდიან, გამოეხმაურა გიორგი ალანია, ციტატა. ძალიან პროვოკაციული სათაურია, თუ ხელფას არ უხდიან, მეეჭება საქართველოს მოქალაქეობა იყოს ამის მიზეზი, ციტატის დასასრული. სტატიაში ლაპარაკია ქართველებზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, მაგრამ არცად არ ვამტკიცებთ, რომ მხოლოდ ქართველებს ეხება ეს პრობლემა. არც სათაური მგონია პრობლემური. ჩვენ ბუნებრივია ქართველი იმიგრანტების ბედი გვაინტერესებს და მათზე მოუთხრობთ რადიომსმენელებს. ის, რომ ქართველებზე გვაქვს ლაპარაკი, არ ნიშნავს, რომ ასეთ მდგომარეობაში გამორჩეულად ქართველები არიან. ამავე სიუჟეტს ეხმიანება ნანა კურტანიძე, ციტატა. კი, მაგრამ ვინ გაწვდით ამ ინფორმაციას, აქ ვმუშაობ და ასეთ რამეს მე ვერ ვხედავ. არჯობია ჟურნალისტებმა ის დაწერონ და გაგვაგებინონ აქედან, რომ დახმარებები და ფულადი გზავნილები წამოვიდა, მივიდა დაზარალებულებამდე, ციტატის დასასრული. ამ კომენტარის ავტორს ვერ დავეთანხმებით იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თუკი თქვენ არ გეხებათ ნანა, სამაგიეროდ სხვას ეხება. საერთოდ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების ნაწილს გაცნობიერებული არ აქვს ვითარების სერიოზულობა. არადა მთელი რიგი ავტორიტეტიანი წყაროები მოწმობს იმას, რომ ქვეყანა დიდი პრობლემების წინაშე დგას და ეს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ცხოვრებაზეც აისახება. მათ შორის და შესაძლოა უფრო სწორი იქნებოდა გვეთქვა მით უმეტეს საბერძნეთში სამუშაოდ ჩასული უცხოელების ცხოვრებაზე. ეს რომ ასე შეიძლება იყოს, ამაზე მეტყველებს საბერძნეთში მომუშავე კიდევ ერთი ქართველის კომენტარიც. მაყვალა ფირცხალაიშვილს მოუსმინეთ, ციტატა. მეც მოვდივარ საქართველოში, ხელფას ვეღარ მიხდიან. იმედია ივანიშვილი გადამიხდეს იმ გაგებით, რომ დამასაქმებს. ალბათუ ვაჟკაცია ეხლა შეასრულოს თავისი დანაპირები, ქოსა ტყუილა ვაჭარმა, ციტატის დასასრული. მაყვალა ფირცხალაიშვილის ამ კომენტარს დაწვრილებით არ გავარჩევ, მხოლოდ იმაზე მინდა მიგაქცევინოთ ყურადღება, რომ პრობლემა მართლაც არსებობს. კიდევ ერთ გამოხმაურებას წაგიკითხავთ. ანა ინგა გწერს. თქვენი არ ვიცი ან სად მუშაობთ, მაგრამ ჩვენც ვერ გვიხდიან ხელფასებს. მოიხსენით ვარდისფერი სათვალეები. ციტატის დასასრული. ზედმეტად ოპტიმისტურად მეჩვენება დალი გოგიჩაიშვილის კომენტარი. მისი ავტორის აზრით, თუკი ოჯახებში დასაქმებული ჩვენი თანამემამულეებისთვის ფული არ გადაუხდიათ, ეს მხოლოდ დროებითი შეფერხება უნდა იყოს. ვისაც პენსია არ აუღია, წერსის, ალბათ იმ ოჯახებში არ მიუციათ ფული. აიღებენ და გადაუხდიან. 150 ლარს კი არიღებენ პენსიებს, 1200-1800 ევრო აქვთ. ქვეყანას თავისი გაჭირვება აქვს და რა უყონ, საკუთარი ქვეყნიდან გამოქცეულებს უსაბუთოებს, რომ გამუშავებენ, ბევრის გვარიც კი არიციან, ისე გენდობიან და ახლა რა ამბავი ატეხეთ. ციტატის დასასრული. გაისმის ასევე უფრო შორს მიმავალი შეკითხვები. გოგი ქადაგიძე გწერს. ეს ხალხი რომ საქართველოში დაბრუნდეს, რა შესთავაზებს ჩვენი მთავრობა? ნატალია ფილიშვილის კომენტარს გთავაზობთ. დააბრუნეთ და დაასაქმეთ ეს ხალხი. ყველამ ფანტასტიური გამოცდილება მიიღო, ავადმყოფის მოვლის ან ძიძობის პროფესიონალები გახდნენ. ციტატის დასასრული. საბერძნეთის კრიზისის თემაზე მრავალი მასალა გვაქვს სამ დღეებში, მაგრამ თქვენს ყურადღებას ამჯერად შევაჩერებ გიორგი ცხადაიას მორიგ ბლოგპოსტზე, რომლის სათაურია რადგას ტროიკასა და საბერძნეთის მთავრობას შორის არსებული დაპირისპირების მიღმა. ამ ტექსტში ლაპარაკია საბერძნეთის კრიზისის როგორც პოლიტიკური და ეკონომიკური, ასევე იდეოლოგიური ქვეტექსტების შესახებ. ტექსტს რამდენიმე საინტერესო გამოხმაურება მოყვა. კოლაუ კენჩს მოუსმინეთ. ციტატა: მორიგი ლევაკური ისტერიკა. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ზრდიდა სახელმწიფო ხარჯებს, ამას საკუთარი სახსრებით აკეთებდა. ავტორს კი გენიალური გამოსავალი აქვს საბერძნეთისთვის, გაზარდოს იმ ქვეყნის სახელმწიფო ხარჯების სხვისი ფულით. ყველაფერი ძალზედ მარტივია. საბერძნეთი ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში ცხოვრობს კრედიტში და ხარჯავს იმაზე მეტს, ვიდრე გამოიმუშავებს. ეს რომ ადრე თუ გვიან მორჩებოდა, რთული მისახვედრია. სოციალიზმის ნაკლი ის არის, რომ სხვისი ფული, რომელზე დაყრდნობითაც იქმნება სოციალიზმი, როგორც წესი ადრე თუ გვიან თავდება. ციტატის დასასრული. თამას სანაიაკი პირიქით ავტორის პოზიციას იზიარებს. ციტატა: აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ სტატიას. ევროპამ უნდა დაუთმოს საბერძნეს, ან უნდა დათმოს საბერძნეთი. სხვა არჩევანი არ არსებობს. ვიღაც მილიარდერი ინვესტორების გამო ვერცერთი მთავრობა საკუთარ ისედაც გაჭირვებულ ხალხს ნამდვილად ვერ შეზღუდავს. არაფერი უჭირთ მილიარდერებს, თუ მათ ბიუჯეტს 1-2 მილიონი მოაკლდებათ. ხალხის ინტერესი უზენაესი უნდა იყოს ყველგან და ყოველთვის. ციტატის დასასრული. ამ დღეებში ხშირად გაისმის, რომ საბერძნეთი საკუთარი შეცდომების შედეგს იმკის და ამიტომ მას არ უნდა დაეხმარონ. დავით ჯეიშვილს მოუსმინეთ. ციტატა: თავის დროზე საბერძნეთმაც დააყენა საფრთხის ქვეშ ევროს ზოგადად ფინანსური სტაბილურობა, მაასტრიხტის კრიტერიუმების გვერდის ავლით და სტატისტიკის გაყალბებით. ამიტომ უბრალოდ საკუთარ დათესილს იმკიან. ციტატის დასასრული. და დავით მიქაძის კომენტარს შემოგთავაზებ. სახელმწიფო ხარჯების გაზრდა რის ხარჯზე? გერმანელი გადასახადის გადამხდელის? გერმანელებს არ ეკითხებით, უნდათ თუ არა საბერძნეთის სახელმწიფო ხარჯების გადახდა საკუთარი ჯიბიდან? დაბოლოს ენობრივი ხასიათის შენიშვნა თუ შეკითხვა ვახტანგ თევზაძისგან. ციტატა: ამ ტროიკის წერას სამეული რომ დაწერონ, ვერ გავიგებდით თუ? ციტატის დასასრული. ბატონო ვახტანგ, პოლიტიკური ჟარგონი გახლავთ, ტროიკა ყველა ენაზე ასე იხმარება. ახლახან ჩვენს რუბრიკაში კვირის შეკითხვაში ასეთი კითხვა დავსვით. თქვენი აზრით, რა ბედი უნდა ეწიოს წყალდიდობით განადგურებულ თბილისის ზოოპარკს? ვებსაიტის მომხმარებლები კვლავაც ეხმაურებიან ამ აქტუალურ საკითხს. გასულ კვირაში ელა ალავერდაშვილი გვწერდა. ციტატა: მე როგორც ბიოლოგი ცხოველებს მხოლოდ არსებებად არ ვთვლი. ყველა მათგანი მოფრთხილებას საჭიროებს. ეგზოტიკური ცხოველები ადამიანისთვის შემეცნების წყაროც არის და ექსპედიციის ობიექტებიც. უნდა გადატანილი იქნას ქალაქ გარეთ, უსაფრთხოების ზომების დაცვით. ვაღიარებ, რომ სწორედაც უსაფრთხოება იმპერატივი მგონია. ციტატის დასასრული. ხოლო მაია გოკიელის აზრით, არ არის აუცილებელი ქალაქ გარეთ გადაიტანონ ზოოპარკი. ზოოპარკი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ჩვენს ქალაქს, წერს იგი. ტერიტორიულად სად რთული სათქმელია, თუმცა არ ვარ მომხრე ძალიან შორს გადატანის. ბევრ ევროპულ ქალაქში ზოოპარკი ცენტრში მდებარეობს და ცხოველები შესანიშნავად გრძნობენ თავს, მაგალითად ბერლინის ცნობილი ზოოპარკი. რა თქმა უნდა, ტერიტორია უნდა ჰქონდეთ უფრო დიდი, ვიდრე აქამდე. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოვაქვეყნეთ ვიზუალიზაცია, სხვაგვარად ინფოგრაფიკი, რომელიც ასახავს ერთი სქესის პირთა ქორწინებასთან და საერთოდ ჰომოსექსუალთა მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ვითარებას მთელ მსოფლიოში. აი ასეთი გამოხმაურება მივიღეთ თამაზ ცანკაშვილისგან, ციტატა. ესე იგი, თქვენი აზრით, ყველა თავისი ტრადიციებისა და ადათ-წესების დამცველი ქვეყანა ბნელია და 200-300 წლის წინ მონებისა და კატორღელებისგან ჩამოყალიბებული ერები მოწინავე? რადიო თავისუფლება, სულ აიღეთ ნამუსზე ხელი? ერთსქესიანთა ქორწინების მომხრეებო, თქვენი ზნეობრივი ღირებულებებით თქვენ ხართ სატანის მიმდევრები და მსოფლიო ცივილიზაციის მუწუკნი. რასაც დასთეს, იმას მოიმკით. ციტატის დასასრული. თამაზ ცანკაშვილის საყურადღებოთ მინდა თქვა, ეს ვიზუალიზაცია იხმიანება აქტუალურ თემას. 26 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ერთის ქესის წყვილებს დაქორწინების უფლება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე მიეცათ. ეს გახლართ იმ დღეების ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ იმ დღეების. ჩვენს ვიზუალიზაციაში ამ თვალსაზრისით მსოფლიოში არსებული ვითარება არის ასახული. საწაიკითხეთ ჩვენს მასალაში, რომ ტრადიციებისა და ადათ-წესების დამცველი ქვეყნები ბნელები არიან. თუ ვიზუალიზაციიდან ასეთი დასკვნები გამოგაქვთ, ეს თქვენი პრობლემა არის პირველ რიგში. რას ნიშნავს სატანის მიმდევრობა და მსოფლიო ცივილიზაციის მუწუკობა? ძალიან გთხოვთ არგუმენტირებისას გამოთქმები კორექტულად შეარჩიეთ, თორემ ფორუმიდან მიბრძანდებით და დაიბლოკებით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. რადიო თავისუფლება _GE გახლავთ მისამართი. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინარამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით, როგორც მანაც გითხრათ, თავისუფლება გისმენთ. ასის თქვენს კომენტარებს, შენიშნებს და შეკითხებს გამოეხმაურა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I've got a right to love my baby. Oh, she treats me just like a king. Hey, I've got a right to love my baby. I said she treats me just like a king. Oh, she eases my mind, body, and soul. My baby, she can do most anything. Oh, she's my doctor when I'm sick, people. She's my all-around standby. Hey, she's my lawyer when I'm in trouble. And she's my mother, but I wanna cry. I got a right to love my baby. Hey, can't you see the reason why? საქართველოში არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი. ახალ მოუსმენთ ნიკა ბრეგვაძეს, პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილეს, რომელმაც ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის თავისი სადღიურო ჩანაწერები დაწერა.
28 ივნის, კვირა. თითქმის ორი წელია პირასა და საჯარო შორის ბალანსს ვეძებ. დღეს კი ჩემი პირადი, ჩემი ნებით უნდა გავასაჯარო. რადიო თავისუფლების დღიურების ხშირი მკითხველი ვარ, მაგრამ არაზრუს მიფიქრიან, რომ ერთ დღეს ჩემს დღიურებს ხვები წაიკითხავდნენ. ბოლო სამი თვის განმავლობაში პირველი კვირა დღეა, როდესაც არ ვარ სამსახურში და შევძელი ქალაქარეთ სუფთა ჰაერზე დასვენება ძალების მოსაკრებით. ქალაქში გვიან დავბრუნდი. 29 ივნისი, ორშაბათი. დღიურების წერა საკმაოდ მძიმე და მოვლენებით დატვირთულ სამუშაო კვირას დაემთხვა. როგორც წესი, ორშაბათ დილას მთელი კვირის კალენდარს ვადგენ ხოლმე. თუმცა ამჯერად უკვე დაგეგმილი გამოვიდა. სამი სასამართლო პროცესი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის, ჩემი სამსახურის დაბადების დღე. გონი სავსებით საკმარისია ერთი სამუშაო კვირისთვის. შაბათ კვირას მაგთის მიერ გავრცელებული შეტყობინების გამო სამსახურში მისულს მსჯელობა და განხილვა მხდება. ჩვენი აპარატი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ღელავს და მიყვება, რომ მთელი ფეისბუქი ამ ამბავს აზიარებს და მეკითხება, როგორია ჩვენი პოზიცია. სანამ ორშაბათის ტრადიციულ მენეჯმენტის თათბირზე შევავ, ჩვენს იურის სალომეს უთხოვ წერილი დაწეროს მაგთისთვის, რათა მაქსიმალურად ოპერატიულად შევძლოთ საკითხის შესწავლის დაწყება. თათბირზე შესვლამდე ეკასთან, მარიამთან და ნატალიასთან ვასრებს სასწრაფო საკითხების გავლას. ძალიან გამიმართლა ასეთი თანამშრომლები რომ ყავს. ბევრი მათგანი შერჩევაში პირადადაც მონაწილეობდა. მათი მონდომება, საქმისადმი დამოკიდებულება და ენთუზიაზმი ყოველდღეს ასიამოვნოდ მაყურებს. მენეჯმენტის შეხვედრაზე განვიხილეთ მიმდინარე კვირის პრობლემატური თემები. მოქალაქეთა განცხადებებიდან დაწყებული სამეურნეო საკითხები დამთავრებული. შეხვედრის შემდეგ სასამართლო პროცესისთვის მომზადებას ვიწყებ. ხანგრძლივი შემოწმების შემდეგ სამი საავთიაქო ქსელი, ავერსი, PSP და სახალხო აფთიაქი დავაჯარიმეთ და 1 ივლისამდე აფთიაქებში აუდიო ჩაწერის შეწყვეტა დავავალეთ. აღმოჩნდა, რომ დახზე დამონტაჟებული გოლფის ბურთის მსგავსი მიკროფონებით აფთიაქები მომხმარებლისა და ფარმაცევტის კომუნიკაციას იწერენ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ბოლო დროს ამ თემაზე ბევრს საუბრობთ, მაგრამ ასეც უნდა იყოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე. რადგან აფთიაქში შესული ყველა ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა ხდება. მომხმარებლების უფლებებთან ერთად არ უნდა გაუწყდეს ფარმაცევტების უფლებებიც. სამივე საფთიაქო ქსელში 4000-მდე ფარმაცევტი 24 საათიან მუდმივ აუდიო და ვიდეო კონტროლის ქვეშ იმყოფება. მათი ქცევა თუ საუბარი დამსაქმებლის მუდმივი კონტროლის საგანია. სასამართლო პროცესი არ იქნება მარტივი, თუმცა ამ მხრივ კარგი გამოცდილება გვაქვს. შაშა პირველი სასამართლო პროცესი საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან მოვიგეთ. ორი კვირის წინ კი სასამართლომ ინსპექტორის კიდევ ერთი გასაჩივრებული გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. ნახოთ, დღეს რა მოხდება. 5:30-ზე სასამართლოში მივდივართ. დღეს მოწინააღმდეგე მხარე PSP აფთიაქი. მხარემ შუამდგომლობა დააყენა, რის გამოც სასამართლო განხილვა მომდევნო კვირისთვის გადაიდო. ოფისში ვბრუნდებით. საქმის გადადებასაც აქვს თავის დადებითი მხარე. სხვა საქმეებისთვის მეტი დრო დაგვრჩა. თამუნდა და მე გვიანობამდე გავდივართ სხვადასხვა თემებს. სახლში გვიან ვბრუნდები. ასე ხშირად ხდება, მაგრამ გაცნობიერებული მაქვს, რომ ახალი ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას მეტი მუშაობა სჭირდება. ჩვენ კი სულ რაღაც 2 წელია ვარცხობთ და ქმედით ავტორიტეტულ მოქალაქეზე ორიენტირებულ სამსახურს ვქმნით. 30 ივნისი, სამშაბათი. დილას ასიამოვნო დაიწყო. ჩემმა დამ, რომელიც 1 წელია ნიდერლანდებში ცხოვრობს და სადოქტორო თემაზე მუშაობს, გახარებულმა ამერიკა და მითხრა, რომ მისი ნაშრომი ევროპის ერთ-ერთ სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნება. უმცროსი დის წარმატებები განსაკუთრებულად მახარებს. სამსახურში საქმეები დროულად დავასრულე და ამიტომ საურჯიშო წასვლა მოახერხე. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს კრივი. ვცდილობ კვირაში ორჯერ მაინც შევძლებ კრივის დარბაზში მისვლა და ვარჯიში. ეს განტვირთვაში ყველაზე მეტად მეხმარება. კრივთან დაკავშირებით ერთი სურვილიც მაქვს. მინდა მეგობრებთან ერთად უფასო თანამედროვე საურჯიშო დარბაზი გავაკეთო კრივი დაინტერესებული ბავშვებისთვის. 1 ივლისი, 4 შაბათი. დილას ტრადიციულად ყავაზე გავიარე და სამსახურში მივედი. განსაკუთრებული ხმაური ჩვენი ენერგიული და დაუზარელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ოთახიდან გამოდიოდა. დღეს აპარატის დაბადების დღეა. პიარი ღელოს. მოკლე ფილმიც მოამზადა ჩვენი საქმიანობის 2 წელს. დღესაც სასამართლო, ამიტომ განსასთან დიდხანს საუბრის დრო არ მოგს. მალევე გამოდივარ, არა და უნდა ყველაფერი დეტალებში მომიყვეს. სამსახურში ყველასთან ჩამოვიარე და მივესალმე. აქამდე პატარა ოფისში ერთ ოთახში რამოდენიმე ადამიანი ვიყავით ერთად და მხოლოდ ორ ოთახში მიწევდა გამარჯვებისთვის შესვლა. ახლა გრძელი დერეფანი უნდა გავიარო. სასამართლოსთვის მემზადები. არ მინდა რომ ეს პროცესიც გადაიდოს. მოქალაქეები კონკრეტულ შედეგებს ელოდებიან. 2 საათისთვის მე და სალომე დიღმისკენ დავიზარდით. ამჯერად სასამართლო განხილვა შედგა. მოსამართლეს აუხსენით, რომ აფთიაქებში დახლებთან საუბრის ჩაწერა არის უხეშ ჩარევა, როგორც მომხმარებლების, ისე ფარმაცევტების პირად ცხოვრებაში. ალბათ, როდესაც დაფიქრდები, ცოტა უხერხულია, რომ ვიღაც გიყურებს და გისმენს, ხედავს და იცის, რა წამალი ან პირადი ჰიგიენის რანივთები იყიდე აფთიაქში. თან ამას მხოლდამხოლოდ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აკეთებს. სულ ფიქრობ, ახლა რომ არ გავაპროტესტოთ, რა იქნება შემდეგი? ალბათ ექიმის კაბინეტში დაგვახვედრებენ კამერებს და აუდიო ჩამწერებს და დაგვარწმუნებენ, რომ ეს ისევ და ისევ ჩვენი ინტერესების დასაცავად კეთდება. მოსამართლე მოისმინა ორივე მხარის არგუმენტები, საბოლოო გადაწყვეტილებას 10 დღეში გამოაცხადებს. ოფისში ბრუნდებით. შეხვედრა მაქვს, არა და ჩვენი თანამშრომლების შეხვედრების ოთახში მეძახია. ფილმის ჩვენება იწყება და უშენოდ არ დავიწყებთ. დავპირდინო მალე მივიდოდი. უკვე ძალიან გაომრავდით, 36 ნივოთი. გადავწყვიტეთ წელს ინსპექტორის აპარატის განვითარებას შეტანილი წვლილისთვის რამოდენიმე ადამიანი გამოგვეყო და სერტიფიკატები დაგვეჯილდოვებინ. ადამიანებს უხარიათ, როდესაც მათ შრომას და მონდომებას საჯაროდ აღიარებენ ხოლმე. ღონისძიება მუჩემო ჩაიარა. ვერ მოასწარის შესვლა. არა და თურმე მეც დავჯილდოვდი. გამიხარდა. აქტიური და გამოწვევებით ახსავსე 2 წელი იყო. მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო წინ გველოდება. ხონიზებით ყველა კმაყოფილია. საღამოს თამუნასთან ერთად სხვადასხვა თემებს ვიხილავთ. დღეს შევაჯამეთ და საომალო გეგმები განსაზღვრეთ. ძილისინ ციგნი გადავშალე. მხოლოდ რამოდენიმე გვერდის წაკითხვა მოვახერხე. მალევე ჩამეძინე. 2 ივლისი, ხუთშაბათი. დღის პირველ ნახევარში სასამართლოს ხდომა იყო, ხოლო საღამოს ერთ-ერთ მობილურ ოპერატორთან ჰქონდა კვლავ შეხვედრა. თითქმის ყველა კომპანიასთან ასე ინდივიდუალურ რეჟიმში მუშაობდა. გვესმის, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ამის ხარჯზე მოქალაქეების უფლებები არ უნდა ილახებოდეს. მოკლედ, ისევ ბალანსის თემა. ალბათ ყველა სამსახურში გიწევს დანის პირზე სიარული, მაგრამ აქ განსაკუთრებულად. ჩვენი სამუშაო საათები 7-ის ნახევარზე მთავრდება, მაგრამ როგორც წესი, ჩემი სამუშაო დღე გვიანობამდე გრძელდება. მაგრამ ეს ისე ბუნებრივად ხდება, ხშირად ვერც კი ვგრძნობ. კარგია, როდესაც საქმის კეთება ქსიამონებს და აცნობიერებ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთო ცვლილებების მოხდენაში მონაწილეობ. ჯერა ინსპექტორის აპარატს განვითარების და წარმატების დიდი პოტენციალი აქვს. 3 ივლისი, პარასკევი. დღეს სასამართლო განხილვა არ გვაქვს. სამაგიეროდ აპარატში სხვადასხვა შეხვედრებია დაგეგმილი. საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ინსპექტორის აპარატის ეფექტურობაში გვაფერხებს. გვინდა ხარვეზები აღმოფხვრათ. თუმცა სანამ მთავრობას და პარლამენტს არ უდგენთ, წინმშელობები და განხილვები გველოდება. ერთმანეთის ოპონენტები ჩვენ თვითონ ვართ. სამამო ძალიან დატვირთული კვირის შემდეგ მეგობრები მოვინახული. მათთან ერთად ხშირად უსმენ მუსიკას და განვიხილავ სხვადასხვა მუსიკალურ მიმდინარეობებს. მუსიკა ჩემს ცხოვრებაში დიდ ადგილს იკავებს. ვცდილობ არ გამოვტოვო საინტერესო და ასევე ჩემი საყვარელი შემსრულებლების კონცერტები. კონცერტებსა და ფესტივალებზე მიღებული ენერგეტიკული მუხტი საკმაოდ დიდხანს მიმყვება ხოლმე. 4 ივლისი, შაბათი. შაბათი დღეს დადგა. მინდა ეს დღე ჩემს ოჯახს დავთვო, მაგრამ სამსახურში შევლა მაინც მომიწევს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეა. ეს ქვეყანა ჩემი მეორე სამშობლო მგონია. სრულად ვიზიარებ ამერიკელების მთავარ ღირებულებას, რომ ადამიანის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ ღირებული რაღაცების შექმნა.
გადმოცემა ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საფრთხეული ჩანაწერების ავტორი ნიკა ბრეგვაძე. ის პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილეა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Step 2 led to step 3, led to my heading home in a rush. Some kid won't admit what he did, just say a hey, Hail Mary, get forgiven, forget about it. Some say they'll know it when they see it, while others follow it blind. Some science appliances made it all calculated, it's just a chemical.
ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე გავიდა, ახლა მას გავიმეორებთ. ხოდ ერთხელ გავიდა, ის შეეხება ციხე გოჩს, ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალს. მისი დაცვისა და გადარჩენის მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ახალ პროექტს იწყებს. 22 ცალკეული კომპონენტებისგან შემდგარი საპროექტო დოკუმენტაცია 2015 წლის ბოლოსთვის შეიქმნება. სამუშაოების დასრულებას 2020 წლისთვის ვარაუდობენ. ჩემი კოლეგა თეა ტოპურია დაინტერესდა ამ თემით.
ისტორიული წყაროების მიხედვით ციხე-გოჯი იგივე ნოქალაქარი, იგივე არქეოპოლისი კოლხეთის სამეფოს უმსხვილესი ცენტრი იყო. მეოთხე საუკუნის მიწურულიდან ის ჯერ ეგრისის ერისთავის ქუჯის რეზიდენცია გახდა, შემდეგ კი ეგრისის დედაქალაქი. ის სენაკთან ახლოს მდებარეობს. ხელოვნებად ცოდნე პარმენ ზაქარაია თავის წიგნში ციხე-გოჯი ნოქალაქევი წერს.
არქეოლოგიური გათხრებით დადგენილია, რომ აქ ცხოვრებისეული კვალი ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან იწყება. ეს უძველესი არტეფაქტები ნაქალაქარის ქვედა ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. როგორც ირკვევა, ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნიდან აქ არსდება საკმაოდ დიდ ფართობზე გაშლილი დასახლება, შესაძლოა ქალაქური ტიპისაც კი, რომელიც მრავალ დარგობრივი სახელოსნო წარმოებით იყო ცნობილი. არქეოლოგიური გათხრებით აქ გამოვლენილია ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი მეტალებისგან ძივების დამამზადებელი და მცირე მეტალურგიული სახელოსნოები.
ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველი ნინო ჯოლია ამბობს, რომ ციხე-ქალაქის ტერიტორია 17-25 ჰექტარი ყოფილა. ხალხი ცხოვრობდა როგორც უშუალოდ ციხის შიგნით, ასევე გარეთაც, თუმცა საფრთხის შემთხვევაში ყველა გალავნის შიგნით ეკეტებოდა. ციხე გვირაბით უკავშირდება მდინარეს. გვირაბი მე-6 საუკუნისაა და დღემდე რესტავრაცია არ დასჭირვებია. რესტავრირებულია მისი კიბეები, გარდა 12 საფეხურისა, რომელიც პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი.
ამ ტერიტორიაზე აღმოჩენილია აგრეთვე 6 ტაძარი, პირველი ტაძარი თარიღდება ძველწელთა აღრიცხვით მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევრიდან. ერთ-ერთი ტაძარი არის ქალაქის მესამე ნაწილში ციტადელზე, სადაც 6 საუკუნის დარბაზული ტიპის ტაძარს მიეკუთვნება ეს ტაძარი. გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ქალაქობის პერიოდის 4-6 საუკუნის სადაზვერვო კოშკი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე დავით ლომიტაშვილი გაოცებას გამოთქვამს, რომ წლების განმავლობაში ნოქალაქევ სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა. მისი თქმით, მსგავსი ძეგლი ამიერკავკასიაში არ არის.
ამიერკავკასიაში უანალოგო მასშტაბების ნაქალაქარი გახლავთ, რომელშიც ის ინფრასტრუქტურული ერთეულები, როგორ არის დღემდე შემორჩენილი, სასახლეები, ეკლესიები, წყალსადენი უნიკალური, წყალსაცავი უნიკალური, გვირაბი მდინარე ტეხურაზე, ლანდშაფტი, რომელიც მას ამ ყველაფერს ძალიან ლამაზ გიერს აძლევს, დღეს მოხდა სწორედ მისი ძალიან ჯეროვნად დაანახვა.
მისივე თქმით, ამ დანახვის შედეგია ის, რომ იწყება მასშტაბური პროექტი ძეგლის პოპულარიზაციისთვის, ასევე მისი მსოფლიო მემკვიდრეობის კულტურული ძეგლების ნუსხაში მისაღებად. ნოქალაქარი საქართველოში ერთადერთი კულტურული ძეგლია, რომელსაც თავისი განვითარების პასპორტი აქვს.
სადაც ყველაფერია აბსოლუტური სიზუსტით გაწერილი, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ 21 საუკუნეში ევროპული ღირებულებების არათუ მხოლოდ მუზეუმი, არამედ ნაქალაქარი თავისი კონსერვაციებით, რესტავრაციებით, ახალი ინფრასტრუქტურული ჩანართებით, ახალი სრულიად ახალი გზებით, განათების სისტემებით, ძველი წერტილებით.
2015 წელი პროექტების მომზადების წელია. შემდეგ მათზე შესაბამისი დარგობრივი კომისიები იმუშავებენ. აღდგენითი სამუშაოები სავარაუდოდ 2020 წელს დასრულდება. დავით ლომიტაშვილი ხაზს უსვამს, რომ ყველაფერი საერთაშორისო ნორმების დაცვით განხორციელდება და ძეგლი უეჭველად შევა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. საპროექტო დოკუმენტაცია 22 ცალკეული კომპონენტისაგან შედგება და მოიცავს იმ ობიექტებს, რომლებიც ციხე-გოჯის გალავნებ შორის იყო მოქცეული ან დღემდე არის. მათ შორისაა ეგრისის მეფეთა პირველი სასახლეები, ტაძრები და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ამ ობიექტებიდან ბევრი მხოლოდ ნაწილობრივ არის შემორჩენილი. შეიძლება ეგეთი ვარიანტიც მივიღოთ, რომ თქვათ, მაგალითად, აღდგეს ბოლომდე, თუ
ვერა, ვერცერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი გაგრძელებები ქონდა მას დასრულებამდე. წლების განმავლობაში ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელი ვიყავი, ეს არ ნიშნავს იმას და ეს არ მაძლევს მეუფლებას, რომ დავარღვიო ის ნორმა, დავარღვიო ის კანონმდებლობა, რომელიც მსოფლიო მიიღო, რომელიც გეუბნება, თუ არის ზემოთ როგორ ვითარდებოდა, მას მეტი აღარ დაუმატო.
უშუალო ციხის გვერდით განთავსებულია მუზეუმი, სადაც 5410 ექსპონატი ინახება. როგორც ნინო ჯოლია ამბობს, მუზეუმის კოლხეთის დარბაზში ექსპონატები თარიღდება ჩვენს წელს აღრიცხვამდე მე-9 პირველი საუკუნეებით და ასევე არის ეგრისის სამეფოს პერიოდის არტეფაქტებიც. თუმცა თავად მუზეუმის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
არაგვაქვს საგამოფენო სივრცე დროებითი გამოფენებისთვის, რომ გამოვიყენოთ, არაგვაქვს საკონფერენციო დარბაზები და ასე რომ თანამედროვე მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს.
ნინო ჯოლია ასევე ამბობს, რომ ციხე-გოჯის დამთვალიერებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს, ძირითადად სკოლებიდან მოდიან, თუმცა არიან უცხოელი ტურისტებიც. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკა ანთიძე ჯერჯერობით ვერ საუბრობს, რადგან ჩდება ციხე-გოჯის რეაბილიტაციის მთლიანი პროექტი, ან ვინ დააფინანსებს მას. უშუალო საპროექტო სამუშაოებისთვის 350,000 ლარია გამოყოფილი. მისივე თქმით, სააგენტო მზადაა საჯარო განხილვებისთვის. დაინტერესებულ პირებს შენიშვნების მიწოდება სააგენტოს ვებგვერდის საშუალებითაც შეუძლიათ.
ჩართულები არიან ამ პროცესებში თვითონ პროფესიონალური წრეები, მაგრამ კონკრეტულად მოსახლეობის და საზოგადოებისთვის ყოველთვის ხელმისაწვდომია და მაქსიმალურად ვცდილობს თუ ვინმე ესეთი ადეკვატური შენიშვნა ან შეიძლება ხოუნა ან არ ვიცი რა ეგთა დაცვასთან კავშირში არის, აუცილებლად გავითვალისწინებ და ვითვალისწინებ კიდევაც.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ფიქრობენ, რომ ციხე-გოჯი ყველა ასაკის ადამიანებისთვის და ასევე ტურისტებისთვისაც მიმზიდველი ადგილი გახდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go. I always thought I'd find my own way. What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past. What's going on in your head now?
maybe something I said.
Ადრე თავისუფლება, თავის მომწონებას განაგდობთ იმ საფრთხეს, ახლა თქვენ ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ, რომლის თემა ქართული ენა. ქართული ენა ოღონდ ოდნავ განსხვავებულ კონტექსტში, თუ რა კონტექსტში გეტყვით ავტორი ამ რუბრიკისა, დავით ჩიხლაძე.
ამის თემა იქნება ტექნოლოგიური სფეროსის დამახასიათებელი ტერმინოლოგიის ქართული შესატყვისები, ლოკალიზაცია ერთგვარი ტერმინების, თუ როგორ ვიყენებთ სხვადასხვა ტერმინებს, რა ტერმინები გადმოდის ან ორიგინალური სახელწოდებები თენაში და როგორ უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი თუ მიმდინარეობს საერთოდ. ამის შესახებ შანისტომარი იქნება Idea Hub-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედაქტორი თემა ბარათაშვილი. გამარჯობა თემა.
გამარჯობა.
თავიდან დავიწყოთ საუბარი მოდემით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ზენისთვის, ან რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტერმინები, რომლებზეც საუბრობს დღეს ნაპარო კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლები იყოს ნათარგმნი ან რაღაცაზე იყოს შეთანხმებული საზოგადოება, თუ რას როგორ იყენებს.
ვფიქრობ, რომ საჭირო არის ეს ტერმინების ლოკალიზაცია და გადმოთარგმნა, იმიტომ რომ დაუშვათ თუნდაც მედიაში და Idea Hub-ზეც როცა ვწერთ რაღაც სტატიებს ამის შესახებ, ნახევარი სიტყვები გამოყენებული გვაქვს ინგლისურად და ლათინური ასოებითაც წერია. და ამის გაქართულება, ანუ ქართული სიტყვები რო იყოს ამის შესატყვისი, უკეთეს იქნებოდა და მომხმარებელს გაიგებდა ყველაფერს.
აქ არის საუბარი, როგორც ხვდები, მხოლოდ თარგმნაზე, ხომ შეიძლება რაღაცები, რაღაცები არც თარგმნას მაგალითად.
კი, მაგალითად დალაიქება შეერჩე უკვე ენაში და მგონი ანუ იქნება ეს ქართული სიტყვა უკვე.
ანუ წარმოებ შეიძლება იყოს წარმოებული ზნებო ჩაოლებროთ ინგლისური სიტყვებიდან და შემდეგ. რამდენად არის მნიშვნელოვანი თვითონ მედიისთვის, რომ იყოს რაღაც ერთგვარი ესე თქვა შეთანხმება თუ რა ტერმინები როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. არის თუ არა ესეთი რაღაც საერთოდ საჭირო? შეიძლება არც არის საჭირო და ეს
ანუ კარგი იქნება, იმიტომ რომ თუ ერთ მედიაში, რადიოში მოусმინე ასეთი სიტყვა თქოს, დაუშვოთ, ავიღოთ wearable technology ინგლისურად, ხომ? ამაზე მქონდა პრობლემა, ვიკითხებოდი Facebook-ში მეგობრებს, ვიკითხე, აბა ეს ქართულად როგორ არის? თან როგორ დაუცხებდით ამას და ბევრმა ისაუბრეს, პასუხები მითხრეს, საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე და საბოლოოდ გამოვიგონე როგორც სატარებელი ტექნოლოგია. შემდეგ უყურებდი ერთ გადაცემას, სადაც თქვა ეს ტარებადი ტექნოლოგია. შემდეგ ჩვენც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ალბათ ტარებადი ტექნიკა უნდა იყოს. ანუ როდესაც მე ან ადამიანი ნებისმიერ უსმენს ან რადიოს, ან უყურებს ტელევიზორს, ან გაზეთში კითხულობს, ერთი და იგივე ტერმინი უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, რაც ერთ რაღაც ნიუტს შეესაბამება, რომ უფრო გასაგები გახდეს.
რამდენად მოქმედებს ეს ყველაფერი ზოგადად დისკუსიების ხარისხზე, თუნდაც ამ სფეროში, ან დისკუსიების განვითარებაზე, ტექნოლოგიების სფეროში, მედიაც ახლა იყიდებს თქო, ინტერნეტ მედია, რომელიც აქტიურად წერს ინოვაციების შესახებ, ერთ-ერთი არის Idea Hub-ი. რამდენად აქვს გავლენა ესეთ ტერმინების არსებობა არ არსებობას?
საუბრო ენაში, როდესაც ერთმანეთს მეგობრებით ვლაპარაკებით, უფრო ინგლისურ ტერმინებს ვიყენებ მაინც, მაგრამ როდესაც მიიწევს ამაზე სტატიის დაწერა, ვცდილობ ქართული ტერმინოლოგია გამოვიყენო. ანუ შესაბამისად, როგორც თქვი, უკვე ლაიკი და დალაიქება ეს საუბრო ენიდან შემოვიდა და ალბათ დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა ბრენდების და კომპანიების ცდილობენ გამოიყენონ სიტყვა როგორც მოწონება, გაზიარება, მაინც დაშიარებას და დალაიქებას ვიყენებთ ყველა.
ის რაც შეიძლება აღნიშნავდეს სიტყვა კონკრეტული ტერმინი, თუნდაც ლაიკი, მისი პირდაპირი თარგმანი ენაში არ არის ადეკვატური შესატყვისი ხოლმე, მაგალითად მოწონება.
კი.
ეს რამდენად არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც ცდილობ რაღაც სიტყვების თარგმნას და ლოკალიზებას, ან რამდენად ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში?
კი, რა თქმა უნდა ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა ენაში დავშთ ინგლისურში და ქართულში ერთი სიტყვა კი აღნიშნავს ერთ და იგივე საგანს, მაგრამ ამავდროულად აღნიშნავს სხვა საგნებს და სხვა კონცეფტიც აქვს ამ სიტყვას. და შესაბამისად მათი გადმოთარგმნა უფრო კონკრეტულად უნდა მოხდეს და უფრო ფრთხილად. მაგალითად, იგივე პრობლემა მქონდა, როცა თარგმნიდი მე Bionic Arms. როდესაც ერთმა სელებრიტი დაუშვეთ ისევ სიტყვა, გადასცა პატარა ბავშვს ბიონიკური პროთეზი. მაგრამ arm როც bionic arm რომ მეთქვა დაუშვეთ ბიონიკური კიდური, ცოტა ისე ხარს არა სასიამოვნო მაგათი ჩემთვის.
კარგი. შეგვიძლია მაგალითებზე ვთქვათ რამე ასევე სხვა ენებით რაცდებიან ალბათ ამ პრობლემას. შეგვიძლია ვთქვათ რამე სხვა ქვეყნების გამოსილებაზე?
ხო, მაგალითად 4 წელი თურქეთში სწავლობდი მე და ანუ იქ ამ სფეროში ჯერ არ ვიყავი, ტექნოლოგიურ სფეროში, მაგრამ მაინც მესმოდა მედიიდან ყველაფერი, რეკლამებში წამოსული სიტყვები და რაც ტექნოლოგიას თანამედროვეს ეხება, იგივე smartphone-ი, რომელსაც ჩვენ smartphone-ს ვაძვნობთ და არა ჭკვიან მოწყობილობას, ჭკვიან ტელეფონს, თურქეთში ეს სიტყვები გადმოთარგმნილი გაქვთ სიტყვით, ანუ ჭკვიანი ტელეფონი, ჭკვიანი მაცივარი და ასე შემდეგ. რუსეთში მაგალითად მაინც ინგლისურ სიტყვებს ვეხემხრობიან, როგორც მე ვიცი. თუნდაც იგივე გაზიარება Facebook-ში რუსულად ამბობენ ზაშარით და რეპაგილიცა. და შესაბამისად ქართულშიც ესეც სიტყვებს მედია სამკვიდრებს და თვითონ რეკლამებიც და უშუალოდ ერთი კომპანია, ტელეკომუნიკაციის კომპანია ათამაშებს ჭკვიან სახლს, ხო? და არ აქვს ნასახლების smart სახლი, მაგრამ ალბათ smart-ი რო გამოვიყენოთ, უფრო კომპეტენტური იქნება, უფრო შესაბამისი, იმიტომ smart-ი უფრო კონცეფტი არის და არ ერთი კონკრეტული რაღაც სიტყვა. და მაგალითისთვის რომ მოვიყენოთ სიტყვა brainstorming-ი, ხო? რაც არის, ანუ კრეატიული პროცესის აღწერის სიტყვა. ქართულში ყველა საინტერესოა, რომ ეს სიტყვა შემოვიდა ცოტა ხარვეზე და brainstorming-ი აღარ არის, ამბობს ხალხი როგორც brainstorming-ი. თურქულად გადმოთარგმნილია როგორც twinis ქარიშხალი.
ბოს, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ მე შენ რამდენჯერმე გაუსვიხარ მედიის გავლენას, რამდენად დიდი გავლენა აქვს მედიას ამ ყველაფერზე, ხო? ანუ თუ პროცესი უნდა იყოს ალბათ ესეთი ბუნებრივი და ნატურალური, რაღაც სპეციალურ კომისია ვერ მოთარგმნის ტერმინებს ამ ყველაფერზე, მედია უნდა ივიზრუნოს. რა მდგომარეობა ქართულ მედიაში ამ კუთხით, როგორ იყენებს მედია მიგვე ტერმინებს, თუნდაც ინტერნეტ მედია, თუ შეგვიძლია თუ ხართ დაკვირვებული ტრადიციულ მედიაზე რა ვისაუბროთ ცოტა ასე.
ინტერნეტ მედია უფრო ჯერჯერობით ინგლისურ სიტყვებს იყენებს და ტრადიციული მედია, ტელევიზორი ამხრობიან, ცდილობენ რომ გამოიყენონ ქართული ტერმინები შესაბამისი და ანუ ამათი ერთობლიობა უნდა მოხდეს, რაც ტელევიზიაში გამოიყენეს სიტყვა, უნდა იგივე შევეცადოთ გამოიყენოთ ინტერნეტშიც. ინტერნეტში გამოიყენება იგივე ტელევიზორშიც, როგორც გვირო მომხმარებელმა ადამიანმა გაიგოს ეს და ანუ სხვადასხვა ამ ორი სიტყვის ერთი გაგება ქონდეს უკვე ჯამში. და იგივე ვცდილობ მე, როცა idea hub-ზე წერ რაღაცას, ვცდილობ ან Facebook-ში ვიკითხო, ან თუნდაც შეგეკითხები, ან თუნდაც კიბერჰაუსის წამყვანსაც ვეკითხები, რომ აი ეს სიტყვა როგორ იქნება ქართულად, როგორ იქნება შესაბამისი. და სავარაუდოდ სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები რაღაცნაირად ერთ სიტყვებზე უნდა შევთანხმდეთ, რომელიც შეიძლება ერთად გამოვიყენოთ. იგივე სატარებელი ტექნოლოგია, ანტარებადი ტექნიკა.
რეზულტატები ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც უყვებოდა უძღვებოდა დავით ხვაძე, მისი საავტორო გადაცემა ქართული ენა, ქართული ტერმინები და კომპიუტერო ტერმინოლოგიის ეს იყო საუბრის თემა. ახლა ეს დაუთმობ ბიბლიოთეკას, ანუ გიწევ ბიბლიოთეკაში, ხოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ ახალ წიგნს, ახალ ლიტერატურულ, ზოგადად ლიტერატურულ სიახლეს.
ცნობილი და გამოკვლეული ამბავია, რომ კინოს გაჩენამ ლიტერატურა შეცვალა. მწერლებმა თავიანთ ტექსტებში უფრო მეტად დაიწყეს მონტაჟის და სხვა კინემატოგრაფიული წესების გამოყენება. ზოგმა ცნობიერად, ზოგმა არაცნობიერად, თხრობა უფრო დინამიური და ვიზუალური გახდა. თუმცა ერთია, როცა მწერალი თავის სამუშაო იარაღად იყენებს ყოველივე ამას და მეორეა, როცა კინორეჟისორი იწყებს არა სცენარის, არამედ რომანის წერას. ეს შესავალი კი იმიტომ დაგვჭირდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანი „მსხლების მინდორი“, რომლის ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ნანამ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს დაბეჭდა რამდენიმე მოთხრობა ჟურნალ „არილში“ და კინოს სწავლა და გადაღება მერე დაიწყო. ანუ მწერლური ინტერესები მასში შეიძლება პირველადიც კი იყო. მსხლების მინდორი წელს დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და იგი თბილისის ერთი ინტერნატის ცხოვრებას აღწერს. როდესაც რაღაც გაგებით ასეთ დახურულ და რთულ სივრცეს აღწერს ადამიანი, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, თუ რამდენად ჰქონდა ავტორს შეხება მასთან. რეალური გამოცდილების ნაყოფია ეს თუ პირწმინდად მწერლური ფანტაზიის? სწორედ ამიტომ ჩავთვალე, რომ თავად ავტორის მოწვევა ამ შემთხვევაში ფრიად საინტერესო იქნებოდა.
ბავშვობაში გავიზარდე ინტერნეტის გვერდით. ძალიან ახლო შეხება მქონდა, მიხედავთ იმისა, რომ თუმ რაღაც არ შეიძლებოდა და რაღაც მეზობლები შეიძლება ნერვიულობდნენ, რომ რატო თამაშობს ეს ბავშვი იქ, ან რატო გადმოდიან ის ბავშვები აქეთ. და თინეიჯერობის ასაკში რამდენიმე მეგობართან ერთად და ჩემთან ერთად რაღაც ფილმის გადაღებას კი დავაპირეთ დოკუმენტურის, მაგრამ იყო 90-იან წლები, ძალიან ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. რამდენიმე ბავშვთა სახლი თბილისში მოვიარეთ და ძალიან ისე საფუძვლიანად ვაპირებდით ამ ფილმის გაკეთებას. ფილმი საბოლოოდ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც რაღაც პატარები ვიყავით და ვერ მოვერიეთ იმ ყველაფერს, რა წინააღმდეგობებიც დაგხვდა იქ. მაგრამ მახსოვს ყველაფერი, რას გვიყვებოდნენ ბავშვები მაშინ და ეხლა რო ვფიქრობ, რაღაც არც მგონია სიმართლე არის თუ არა. დღევანდელი დღიდან გადმოსახედნენ მიკურს, როგორ უსმენდი ამას მშვიდად მაშინ. ანუ როგორი თანაცხოვრება იყო იმ ძალადობასთან, როცა ის შემგვერძებით რაღაცები ხდებოდა. აი ასეთ ბავშვებს არავინ არაფერს არ უჯერებდა და გინდ უთქვამს, რომ დაუშვათ რაღაც მაგდაგვარი შემთხვევა, ძალადობა ან გაუპატიურება. ან გინდ რაღაც ბალი მოუპარია გვერდით ეზოში, ანუ ამას შორის იმ დროს არ იყო დიდი განსხვავება და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას.
რომანის მთავარი გმირი 18 წლის ლელაა, რომლის ირგვლივას ტრიალებს ყველა პერსონაჟი. ინტერნატის ახლანდელი თუ ყოფილი მოსწავლეები, მასწავლებლები, მეზობელ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები. ეს ბზრიალ ტრიალი თავბრუდამხვევ ტემპში ვითარდება. პერსონაჟები სულ მოძრაობენ, ერთმანეთს ეხლებიან, შორდებიან, მერე ისე ვიკვეთებიან და მათი რიცხვიც ლეგიონია. მე მაგალითად რომანის ექსპოზიცია ცოტა არ იყოს დამაბნია, რადგან პირველივე გვერდებზე ძალიან ბევრი პერსონაჟი შემოიყარა, რომლებიც შემდგომში მხოლოდ სახელებით ფიქსირდებოდნენ და მათი იდენტიფიკაცია უკვე მიჭირდა. ამიტომ თავიდან დავიწყე რომანის გულდასმით კითხვა და პერსონაჟებში გარკვევა. თუმცა მათ შორის საბოლოო ჯამში საკმაოდ ბევრი ერთჯერადიც აღმოჩნდა, რომ გაკრთა და მერე აღარ გამოჩენილა. პერსონაჟების განცდებსა და სულიერ მდგომარეობაში გარკვევა მხოლოდ მათი ქმედებებით შეიძლება მოხდეს. ტექსტში მხოლოდ ერთი ადამიანი ფიქრობს, ლელა, და ისიც ხანდახან, ძირითადად ისიც მოძრაობაშია. მთლიანობაში, თუ კი ზემოთ დასმულ კითხვას დაუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, რომ მსხლების მინდორი კინორეჟისორის თვალით დაწერილი რომანია. ნანა ექვთიმიშვილი აღწერს მოქმედებებს და აფიქსირებს დიალოგებს, უყურადღებოდ არტოვებს რომანის კადრში მოხვედრილ მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებსაც. ვიცი, რომ ეს რომანი უკვე ბევრს მოეწონა და ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყო, რომ სიმდორით გაჟღენთილი ქართული ტექსტებით თავმობეზრებული მკითხველი სწორედ ამ დინამიკამ ჩაითრია. პირადად ჩემთვის ეს დინამიკა თავისი მოკლე ფრაზებით, შეზღუდული ლექსიკური ფონდით, ერთი გრამატიკული წყობითა და ინტონაციით თანდათანობით მონოტონურობაში გადავიდა. დამაინტერესა, რამდენად გააზრებულად აირჩია ავტორმა თხრობის ეს ფორმა და რა კი რომანი ასეთი თვალსაჩინოებითაა დაწერილი, იყო თუ არა ჩადებული ავტორში თავიდანვე სურვილი, რომ ეს რომანი სამომავლოდ ფილმად ქცეულიყო.
გააზრებულად იყო ეს არჩეული, რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო აწმყოდ, რომ აი ახლა ხდება, ახლა მიდის, ახლა მოდის, ახლა მოძრაობს, ახლა იღებს. ეს რაღაცნაირად ეს ავირჩიეთ, შეიძლება ითქვას ეს გზა და ეს ხაზი. სცენარად არ იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ წერის მანერაზე ვერ ვიტყვევა რაფერს, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ეს პირველი წიგნია, რომელიც გამოიცა და მანამდე რასაც წერდი, რომელიც არ გამოცემულა და რაღაც მოთხრობები დაგროვდა, იქაც მესმოდა მაშინ, როდესაც კინოსთან არ ქონდა შეხება, ვინც კითხულობდა, ამბობდა რომ რაღაც ვიზუალურია და კინოს გავს და შეიძლება იმიტომ რომ რაღაც ხედავ და მე ხდება იმ რაღაც დანახულის ჩაწერა და ეს შეიძლება ამ ჩემო კინო გამოსვლებამ რაღაც კიდე უფრო გაამყარა, მაგრამ სცენარად არ იყო ნამდვილად ჩაფიქრებული და მე არა მაქვს ამის სურვილი რომ ეს ფილმად იქცეს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტის წარმოსახვა ჩემთვის საკმარისია, რომ დასრულდეს ეს ნაწარმოები და აღარ იყოს ჩემთვის საჭირო, რომ ეს ეკრანზე გამოჩნდეს ვიზუალურად.
ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ რომანის ესთეტიკაზე, შესრულების მანერაზე. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია თემა, რომელიც მეტად მძიმეა და აქტუალურია. ინტერნეტელთა ყოფის რეალისტურად აღწერასთან ერთად, ნანა ექვთიმიშვილი ცდილობს ყოველივე ამას თავისი სიმბოლიკა მოუძებნოს. ამას წარმოადგენს მსხლების მინდორი, ცოდვის მინდორი თავისი ცოდვის ხეებით, სადაც ინტერნეტელები ერთმანეთს აუპატიურებენ, რომელიც გარეგნულად ლამაზად ჩანს, მაგრამ იქ თუ ფეხს შედგამ, ფეხები ნელ-ნელა ჭაობში გეფლობა, სადაც მსხლის ნაყოფიც კი გაწალებული და უგემურია. ციგრის მთავარი გმირიც, ლელაც, გაუპატიურების მსხვერპლია, ოღონდ არა თანა ინტერნატელებისგან, არამედ ინტერნატის მასწავლებლისგან და მთელი რომანის განმავლობაში იგი მის მოკლაზე ფიქრობს. როცა ვკითხულობდი, ყოველივე ეს ცოტა არადამაჯერებელი მეჩვენებოდა, მაგრამ როგორც ნანამ უკვე გვითხრა, ეს იმ შემზარავი რეალობის ნაწილია, რომელსაც იგი ბავშვობაში ბედისწერამ გადაჰყარა. ის რომ ციგნი ამ გამოსტილებიდანაა დაწერილი, ცხადია მას მეტ ძალას ზენს და ამიტომ სასურველიცა თუ ამ ფაქტორს ჩვენი საზოგადოება მაქსიმალურად გამოიყენებს.
მე არ ვიცი რამდენი შეუძლია ამ ციგნს გარდა იმისა რომ დააფიქროს უბრალოდ და კიდევ ერთხელ ყველამ რაღაც კითხვა დასვას რა არის ეხლა რა მოხდა წარსულში გაანალიზება მოხდეს და უშოთ ამისათვისაც ალბათ კარგი იქნება იმიტომ რომ ის ბავშვები ვინც ის ინტერნეტი დაამთავრეს ან გაიქცნენ იქიდან. მე დღესაც ხედავ მათ ქუჩაში ან როგორ მათხოვრობენ. მახსოვს რამდენიმე სახე, რომელსაც ესე ვხვდები. ძალადობა ხო უკვირს მე ადამიანს, აი რატო ხდება ეს, რატო ხდება ის და ალბათ ყველა ადამიანმა ვისი პასუხისმგებლობაც არის პირველ რიგში, უკან უნდა გაიხედოს და გაანალიზოს რა წვლილი მიუძღვის ამ ადამიანების ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ისინი ციდან არ მოდიან და ყველას აქვს რაღაც თავისი ისტორია.
მთლიანობაში ციგნი ბევრი თვალსაზრისით საყურადღებოა, მაგრამ თავისი ნაკლოვანებებით ახლავს, რაც სადებიუტო რომანისთვის ფრიად ბუნებრივია. მოვიცადოთ და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ნანა ექვთიმიშვილის ორად გაყოფილი შემოქმედებითი გზა.
დიდი მადლობა თქვენს მენდით შოთა იათაშვილს, ეს იყო მისი ყოველდღიური რუბრიკა ბიბლიოთეკა.